Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 MHz ja nagu me näeme, on päike väljas, kõik on selgelt näha, võibolla isegi liiga selgelt, nii selgelt võibolla ei peakski nägema, sest lõpud lõpuks mõningane udu, mõningane aimamine, mõningane teadmatus, mis sünnitab hirmu ja hirm, mis sünnitab kuulekuse, oleks rahvale palju kasulikum, aga nagu neetud päike on väljas. Vaatame siis natukene, mis ilma peal uut on, lähemal, kaugemal, võibolla isegi lähema ja kaugema vahe peal. Tuleb välja, et 100 miljoni dollarilise garantii tagatiseks seadis Eesti Pank Siim Kallase isikus siis nii nimetatud kroonimetsa, omal ajal Eesti Panga käsutusse antud metsaga rumalate tehingute plaanimist on kinnitanud ka Kallase selleaegne õigusnõunik Urmas Kaju, seda koguni oma memuaarses teoses. Nii et Kallase ja Vahur Krafti allkirjadega garantiikirjades kurat teab millele, seadis Eesti Pank Kallase ja Krafti isikus garantii tagatiseks tema hoole alla antud tuhanded hektarid Eesti metsa. Omal ajal anti riigi mets Eesti Panga käsutusse selleks, et tagada krooni kattevara. Muide, ka Nõmme raadios on üks selle teemaline omal ajal välja antud tänukiri, millest võiks ka mõne foto teha ja ilmselt Facebooki riputada. Aga peaministri kandidaat, ametlik kandidaat, aus kandidaat, ilus kandidaat, võimu vendadele meeldiv kandidaat Siim Kallas andis üleile päevalehele intervjuu, kus ta ütles ajaloolised selged ja sihti seadvad sõnad. Ei saa öelda, et neid ei olnud, aga et oli tihti, ei saa ka öelda. Mäletan, et mingit garantiid taheti ükskord mingi metsa peale. No mingi kärnane Eesti mets muidugi, jah, see mingisugune. Taheti ju palju tähtsamaid asju. Eesti Päevalehel on mingisugune näide 10 miljoni dollari suuruse garantiikirja näidisest ja seal viidatakse tõesti, et Eesti Pank omakorda tagab garantii Eesti Vabariigi territooriumil asuvate loodusvaradega, mis kuuluvad Eesti Pangale ja millele ei ole seatud mingeid kitsendusi ega koormisi. No mingisugune dokument mingisuguse metsakohta siis on. Peaministri soolokandidaat Siim Kallas keeldus eile päevalehel sel teemal igasuguseid kommentaare andmast, küll aga meenutas Kallase toonane õigusnõunik Urmas Kaju oma memuaarides ikkagi, kuidas kroonimetsa nimel tehtud garantiidega üritati omal ajal Euroopas suurt raha teenida, ega ta ometi seda välja öelnud kellele. Eesti Panka miljardi garantii juriidilistes küsimustes nõustanud advokaat, praegu Tel Avivis omanimelist büroot pidav Rand Gazit, millegi pärast ei mäleta tema nime kuskil niimoodi läbi jooksmas, aga no selge, et no tuletades meelde relvatehingut, roostes kahureid, no peab ju Tel Aviv olema esindatud, tema on küll lahkesti nõus meenutama, millist plaani siis Eesti keskpanga ametnikud 1994. aastal pidasid, aga tema viitab ka advokaadi ja kliendi suhetele ja väidab, et teda seob praegugi veel pangasaladuse kaitsmise kohustus. Ja selleks, et garantiist avalikult rääkida, peavad keskpanga juhid andma talle ametliku loa või korralduse või kui eestlane või muul viisil Tel Avivile. Eesti Päevalehe ettepanekul saatiski Eesti Panga nõukogu praegune esimees Mart Laar talle vastava sisulise palve, aga sellest ei piisanud. Käsit vastas Laarile, et on nõus rääkima ainult siis, kui need küsimused saadetakse talle Eesti suursaadiku vahendusel, et oleks pidulikum, ja talle makstakse ka töötasu. Vanade dokumentide otsimine nõuab juristilt palju kallist tööaega ja see maksab, no niimoodi, et iga töötunni eest $440 ja kõigepealt, et ta üldse hakkaks mõtlema, $10,000 ettemaksu, mis ei kuulu tagastamisele. Jah, niisugused need tingimused on... Ja mulle meeldivad lihtsad ja selged asjad, mida on võimalik lõpmatuse nii venitada tuhnides detailides, kuigi asi sisuliselt on juba ammus selge. Nõmme raadiole tuli ka kirjatükk. Absoluutselt teiselt teemalt hakkab tema peale nimelt sõnadega tere Nõmme raadio. Ja kirjutab kirjutaja nii. Teie ja paljud teie mõttekaaslased teevad tublid tööd. Jah, võib-olla tõesti. Aga kahjuks tundub mulle, et haukute vale puu all. Tegelikult kui nüüd portreteerida kirjutajat, siis pilt peaks olema üsna üheselt selge. Tore, hea inimene, natukene mõjutatud trafaretsest kõnepruugist, aga üldiselt ajab õiget asja. Kiri jätkub sõnadega. Maale elama minna tahtjaid on palju, osa soovist ja osa puht majanduslikel põhjustel. Üüri ei ole, kommunaalid olematud, toit tuleb oma põllult ja nii edasi. Maale tahaksid eelkõige minna need, kellel ei ole pidevat tööhõivet, ehitajad, elektrikud, autojuhid, metsamehed ja nii edasi. Tegelikult see on andekas loetelu, see annab arendada, et maale tahaksid eelkõige minna need, kellel ei ole pidevat tööhõivet, arstid, õpetajad, ma ei tea, taksojuhid ja nii edasi, no taksojuhid ju ka enamalt jaolt istuvad ühe koha peal, ehk seal siis saab midagi targemat teha või nii. Eriti veel nüüd, aga kahjuks puudub maal elamise põhiväljund. Ei ole võimalik ära kasutada tulutoovalt põhitöö kõrvalt jäävat vaba aega. Seega on siin päris kunstlikult põlistatud see, et põhitöö kõrvalt jääb vaba aega maal hetkel oi kui palju. Kasvataks selliseid põllusaadusi, mis ei nõua pea mingeid investeeringuid ja tehnikat, sibulat, küüslauku, marju ja nii edasi. Aga proovi näiteks maha müüa tonn küüslauku, pea võimatu, kui peale maksta just ei taha. No tegelikult vaadates küüslaugu hinda ja mõeldes natuke süsteemse tegevuse peale, ma olen selle koha peal 3 punkti. Selleks... Ütleb kirjutaja, peaks riik taastama sellise stagna, esimene iseseisvus, aegse firma nagu oli riiklik kokkuost. Otsest kasumit see firma teenima ei peaks, sest riik saaks oma kasumi teist kaudu kätte. See mõttekäik on nüüd natukene niisugune, et mina tahaks rikkaks saada ja selleks peaks riik tegema, et ma saaksin raha. No, siies kasvab ju isu ja järgmise faasina võiks ju öelda, et selleks, et mina saaksin müüa tonni küüslauku, peab riik mulle andma selle tonni küüslauku. Ise tegemine on ju niisugune asi, et seda ei tahaks ette võtta, eks ole? Ja kirjutab kirjutaja. Teine suur töökoht maa inimestele on mets. Aga kahjuks on Eestis metsandus läinud nii metsa, et rohkem enam metsa ei saa minna. Mõne aasta tagusest jutuajamisest kohaliku metsaülemusega. Ühel nõupidamisel ütlesin, et ma mõtlen, öeldi mulle laua otsast vahele segades, et kui sina mõtlema hakkad, siis me mõtleme, kas me jätkame sinuga töölepingut. ja vaadates praegu metsaolukorda, tundub mulle, et metsandust juhivad inimesed, kes ilma googeldamata ei teagi, mis asi mets on. Googeldamise algvariant on, kes peavad siis võõrsõnade leksikonist uurima, mida seal metsakohta on öeldud või ensiklopeedias. Nimelt on jäänud viimase 10 aasta jooksul üldse tegemata sanitaarraied. Ja see raieliik on teostatav ainult käsitsi, mootorsaagidega. Ja sellega vahele jäämisel karistatakse sind veeseaduse alusel, nagu mind karistati. See võsavõtmine oli veekogule liiga lähedal, aga Eesti metsa- ja merepoliitika ütleb, et kõik kaldad peavad olema kinni kasvanud. Teine asi, mida riik peaks kehtestama, on sundraie. See aitaks ka erametsad korda teha. Mets annaks kõvasti tööd maa inimestele ja metsamaterjalide realiseerimisega suurt probleeme ei ole. Maha saab müüa kõik kaasarvatud oksad ja lähitulevikus ka kännud. Ja kui riik natuke viitsiks liigutada seadusi teheks, oleks maale elama minejaid ka ilma kampaaniatagi. Inimestel oleks tagatud nii töö kui ka sissetulekud 3 erinevast kohast. Põhitöö, põllumajandussaadused ja mets. Niimoodi kirjutab tervitades Vahurots. Kuigi ma siin norisin selle kirjatüki kallal, on selle kirjatüki sisu, nagu ma juba alguses ütlesin, hea ja õige. Tuleb hakata ise elama ja tuleb kuidagi saavutada ka kogukondlik mõtteviis, et kogukonnal on ka oma politsei, oma kõik ja siis annab juba rahumeelselt kokku leppida, kuidas neid asju ajada, et kogukonnale kõige kasulikum oleks. Ikka see hundid, lambad, kes on söönd, kes on terved ja nii edasi, aga seadusega vehkides sünnib ainult suurt estähega viletsust. Tegelikult on olukord täpselt selline, nagu kirjas öeldud. Ja ilmselt tulebki kuidagi pidi organiseerida see riiklik kokkuost. Kas ta nüüd riiklik on, sest vaata, riik on ju õhuke nagu see kõige odavam kempsupaber, pane 9-kordseks, siis tajud, et ta olemas on, muidu oledki sõrmipidi seal samuses. Mingisugune kokkuost tuleb organiseerida ja võimalik, et seda tuleb teha just nimelt Tartu hoiulaenu ühistu raames. See on toimiv elukas ja ta areneb. Ta on tõestanud, et võib hinge jääda ja kuni ei lange armastava riigi malakas, seni võib ju proovida kõiki neid asju käivitada. Kõigele lisaks, noh, heakene küll, need uudised jäävad vast Andro Roosi või Märt Triineri esitada, aga ühteist uut on ka ühistual mitte hoiustamise laenamise vormides, vaid muudel teemadel, aga sellest vast lähipäevadel. Lugu selle riikliku kokkuostuga on niimoodi, et tegijaid on vähe ja tegelikult tuleb seda asja ajada pisikeste sammudega, võttes kinni võimalustest, õnnelikest juhustest, kus siis liberaalsüsteemis peksa saanu jõuab veel ühistusse liibata ja ajab siin omasugustega selja sirgeks ja hakkab koos kaasliikmetega tegutsema. Lõppude lõpuks on ju igasuguseid projekti rahasid, igasuguseid ökokaupade interneti müükisid ja kohale vedamisi, hinnad tõusevad ja tõepoolest see teema vajab süstematiseerimist küll, aga ma kardan, et kui riik seda tegema hakkab või mõni linn või mõni omavalitsus, siis näeme seda tulemust ainult valitseja kehakaalu kasvus ja muus naljalt mitte milleski. No võibolla ka autotüübis ja nii edasi või kui eestlane või ikka edendavalt. Jah, seda teemat tuleb arendada. Aitäh, mõte oli hea. Tänan! nagu me kõik teame, 11. Jumala taltani 1434 või 12. märts 2014, ehk siis 10.05.774 või 12. surbekuu 10.227 juuliuse päev number 2.456.728 ja täna 1820. kuulutati välja Liivimaa kihelkonna kirikutes 1819. aasta talurahva seadus. 1917 asutati Petrogradis Eesti vabariiklaste liit. Liider oli Julius Seljamaa, hiljem ühines Eesti tööerakonnaga. 1918 kolonelid Ernst Põder, Andres Larka ja Aleksander Tõnisson ülendati ajutise valitsuse otsusega kindralmajoriteks. 1926. aastal asutati Eesti põllumajanduse pikaajaliseks krediteerimiseks Eesti Maapank. No seda panka mäletan natukene ka hilisemast ajast ja suur spetsialist herr Sarapu oli vist selle põhjaajamise juures ka lähedal seisev isik. 1934 riigivanem Konstantin Päts kuulutas kogu riigis välja kaitseseisukorra, suleti Eesti vabadussõjalaste liit, arestide laine käis üle Eesti, suleti rahvuslik kultuurklubi, isamaalaste ühing, kuueks kuuks hiljem pikendati seda tähtaega korduvalt kehtestati kaitseseisukord. Võim vajas kaitseteks, nii ka nüüd võibolla hakkab see korduma ikkagi ka praegu neljaga lõppev aasta, mine sa tea, ehk juba sügisel. Laidoner nimetati kaitsevägede ülemjuhatajaks ja sisekaitse ülemaks. Poliitilised koosolekud keelustati. Vabadussõjalaste organisatsioonid ja nende häälekandjad suleti karistuseks vabadussõjas saavutatud võidu eest ilmselt. Arreteeriti üle 400 juhtiva vabadussõjalase, mis nad sõdivad siis. 1940. aastal liideti Nõukogude Liiduga Soome demokraatlik vabariik, kes tahab uurib lähemalt. 1948 loodi tsikliklubi Põrgu Inglit, palju õnne. Täna 1964. esines Tartu Ülikooli aulas kõnega Soome president Urho Kaleva Kekkonen. Kuulsin neile mälestusi sellest, kuidas Kekkonen siin käis. Oh, ma loll, ma mäletan teist moodi. Tõsi, ka teise keskkooli, Tallinna teise keskkooli esimeste klasside õpilased viidi kenasti vaatama, kuidas uhke auto mööda sõida. Mina olin Tallinnas tuletõrje maja juures. Aga jah, niisugusi poliitilisi nähtusi nagu ei tajunudki. 1993. just nimelt sel sinatsel päeval alustas Eesti politsei piirivalve ja kaitseliit Paldiski linna ülevõtmist oma kontrolli alla. 1996. lõpetas valitsus Eesti kodu kaitsetegevuse ja Tartus sündisid Baltimaade esimesed katseklaasi kaksikud, poiss ja tüdruk. Palju enne sünnipäevaks. 2001. USA hävitaja kogemata kombel pillas Kuveiti 500 naelase pommi. No ega seal palju ära ei surnudki, 6 tükki läks teise ilma, aga noh, on nagu on. Kui nüüd vaadata lähemaid uudiseid, mis meid mõjutavad välismaalt, siis võtaks ette niisuguse ajalehe nagu Lietuvas Ritas. Tuleb välja selle artikli järgi, et Ukraina presidendi kohusetäitja Julia Tymošenko liitlane Aleksander Turchinov, seda nime on leedu keeles väga raske välja lugeda, ehitab vaikselt Leetu Kaunasesse Baltikumi suurimat andmeside keskust maksumusega 500 miljonit litrit. senti ehk 200 miljonit dollarit ehk 145 miljonit eurot. See hind paneb kadestama, kui oleks Eestis pakutud niisugune hange. Ma kardan, et 1-0 oleks otsa tulnud. Aga millega siis tegu, mida Ukraina praegune presidendi kohusetäitja siis teeb? Kui nüüd täpsemalt vaadata, on tegu Ameerika luure uue jälgimiskeskusega. Mobiilside, internet, 12 000 serverit, muutaolised vidinad ja veel täpsemalt on tegu tulevase Põhja-Euroopa suurima elektroonilise luurekeskusega. Nagu öeldud, ehitus maksab Leedu ajakirjanduse andmetel 145 miljonit eurot, aga karta on, et see on ainult majakarbi hind. Ja Aleksander Turchinov on siis selle hanke võit. Ja ta on muidu värvikas isikus, ökonoomika professor, on kirjutanud raamatu korruptsioonist, varimajandusest, totalitarismist ja koguni öeldakse siin, et ta on kirjutanud ka screenplaysid. Vaat selline tore ajutine Ukraina president ja ülevraada esimees on siis Ukrainas. Loomulikult on ta valitud rahva hulgast juhusliku valimi alusel. Kommenteerida pole siin midagi, aga samas kui arvestada, milline luurekeskus tuleb jänkide mahitusel Leetu, see ju põhjendab ka Rail Balticu mõningaid vandenõuteoreetilisi aspekte päris hästi. Nimetatud Aleksandr Turchinov kuulutas ka, et Ukraina ei kavatse oma vägesid Krimmi viia ja seda kuulutas ta sõnadega, me ei kavatse järgida Kremli loodud stsenaariumit. Eks neid stsenaariumeid ole ju mitu. Ligilähedased sel teemal võiks üles võtta muidugi ka Christopher Bollini nime. USA ajakirjanik American Free Press ja nii edasi. Tema väitis juba 2005. aastal, et mitmed Eesti kõrged ametiisikud võivad osaleda rahvusvahelises salatehingus või vandenõus. Ja see oli siis antud juhul tema näidetes seotud parvlaev Estonia uppumispõhjuste ilmsiks tuleku ka. Väitis tema, et sinna võib olla segatud ka endine kaitseminister Sven Mikser, kes oli tollal küll üsna õrna seas, aga selle sama American Free Pressi heaks töötavale Bollinile annab väiteks alust esimesel hetkel lausa mitte olulisena tunduv fakt. Fakt on see, et tänase seisuga vist paar sada, aga tollase seisuga juba üle 80 Eesti ühiskonna tegelase peamiselt kaitseküsimustega tegelevad riigiametnikud ja sõjaväelased on juba läbinud USA korraldatud ja kinni makstud riigikaitsealased kursused Marshalli keskuses. Marshalli keskus on Ühendriikide sõjaväebaasis Saksamaal, Garmisch-Partenkirchenis. Marshalli keskus, see on nüüd sitaadikene, on loonud ulatusliku võrgu USA meelsetest agentidest üle maailma. Kursuse läbinutelt oodatakse pidevat tagasi sidet ja ülevaadet oma hilisemast tegevusest. George Marshalli nimeline Euroopa julgeoleku uuringute keskus loodi 1993. aastal eesmärk laiendada julgeoleku ja kaitsealast koostööd uutesse Kesk- ja Ida-Euroopa riikidesse. Üks kursuse läbinud ongi Sven Mikser, kunagine kaitseminister. Kumb ta nüüd enne oli, kas kursuslane või minister, seda mina ei tea. Ja siin on siukene sitaadikene, ma juhin tähelepanu, Pauline ütles, et ta on läbinud Marshalli instituudi kõrgemad julgeolekualased kursused. No kui kõrged need kursused on, tont seda teab, aga kursused olid. Ja seega on ta aruande kohuslane oma teadmiste rakendamises sel teemal, nagu varem sai öeldud. Sellest ilmselt positsioon sotside hulgas, enesekindlus Siim Kallasega vestlemisel niigi ühes paadis, aga võimuvõitlus über alles. Ka Ukraina ja Valgevene ja muude niisuguste teemakindline propagandist, kunagine väliskomissioni liige Silver Meikar on Marshalli keskusega seotud. ja tema muide andis ka 2010. aastal seal samas, see oli oktoobrikuu 17-19, ikka Garmisch-Partenkirchenis Marshalli keskuses, seal korraldatud küberkaitse konverentsil. George Marshalli Euroopa keskus korraldab igal aastal kõrgema ja keskastme juhtidele ja spetsialistidele kursusi, kus siis nagu info ütleb, käsitletakse maailma üldist ja julgeoleku poliitikat. Näiteks 2006. aastal võttis kursusest osa 146 inimest 33 riigist. Õppetööks sai valida inglise, saksa või vene keele, ilmselt saab neid kolme keelt valida ka praegu. Need on siuksed lühikesed kursused, 6 nädalat kursusi, seminari osa õigemini, siis järgneb tavaliselt õppesõit Washingtoni, kus usinatele õpilastele tutvustatakse kõiki sealseid silmaga nähtavaid tähtsamaid riigiasutusi kaasa arvatud Föderaalne juurdlusbüroo. Ja siis järgneb süvaõppe valik teemadel, no näiteks islam, rahvusvaheline terrorism, Venemaa ja tema naabrid. Ja kui vaadata tuntud eestlasi, kes on sende kursuste ja ettevõtmistega seotud, siis George Marshalli nimeline Euroopa julgeoleku uuringute keskus nimetas 2010. aasta 30. juunil või oli see 29. kuu vilistlaseks brigaadikindral Neeme Väli, kes on siis järelikult, kui ta oli nii vägev kursust osavõtja, aruande kohuslane edaspidigi. Kuu vilistlase aunimetus antakse nendele keskuse lõpetanutele, kes oma edasises töös ja teenistuses on etendanud keskuse ideede edasikandmise aktiivset rolli. Keskuse ideede edasikandmisel aktiivset rolli, no nagu näiteks brigaadikindral Neeme Väli. Ja nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu vanemad inimesed mäletavad ja nooremad inimesed kohe teada saavad. Kolmapäeviti on siin Viktor Vassiljev, kõrgema meditsiinilise haridusega riigikogu ja kellelt sobib küsida hakatuseks. No ma olen kindel, Viktor, et sa mõnikord oled söönud kohupiima. Mina tahtsin osta kohupiima. Ma näen 0,1%, 3%, 2% sisaldab allergeene, ei sisalda allergeene, rosinaga ilma rosinata. Ma tahaks kohupiima. Milleks mulle seda kõike jama vaja on?
Ei, sa pead jama sööma sellepärast, et meil on tähendab normatiivid, mis kehtivad kõigi toimete kohta, nad lähtuvad eurodirektiividest ja nii ongi, et mis on eestlasele hääks ole, see on sakslasele surm ja nemad kardavad, kui vana kuradid piima rasva ja sellepärast ongi meil ametlikult müügil ainult kõige nõrgema rasva sisalduse piim.
Piima rasva saab inimene hakata kartma ainult siis, kui teda piima rasvaga hirmutatakse. Aga kui mina loen pakki pealt, praegu on tekkinud jälle uus normatiiv, sisaldab allergeene. Teine pakk ei sisalda allergeene, kolmas öko, neljandas allergeenid ainult. No, kuule, asi läheb ju ogaraks, meil ju retsitakse toiduained nii ära, et noh, kujuta endale ette, leib ei sisalda toiteaineid nendele, kes tahavad kõhnuda.
Ja, no, kui tahad toiteaineid, siis osta viina, sest viin sisaldab...
Kalorid kõvasti.
Ja, muidugi, liiter viina, 3500 kilokalorit, see on siis raske füüsilise töö tegija kaevuri päevane energia norm, nii et viin, see on puhas energia. Aga mis puudutab nüüd allergeene, no, see on väga huvitav asja on selles, et allergeeniks võib olla ükskõik, mis sugune aine, keemiline või bioloogilise pärituluga, kõik võib olla allergeen, ka isegi dimetrool, millega ravitakse.
Isegi vastiku inimese ruumi ilmumine võib olla allergeen.
Huvitaval kombel, tähendab paljudel naistel, on allergeeniks nende oma abikaasa, aga iialgi pole kuuldud seda, et tarmuke oleks allergeeniks. Aga mis puudutab kohupiima ja mingid muid toitained, kus on kirjas, et sisaldavad mingid allergeene, see on muuseas, see on Ameerika stiilis hoiatus, et ära ust lahti teeks ole, sa võid sellega viga saada. Ja absoluutselt iga toitaine võib sisaldada allergeene, ilmselt lollide jaoks siis seda kirjutatakse, et allergeen võib olla sinu ümber õhus laua pinnal toolil, millal sa istud, sinu enda särk võib olla sulle allergeeniks, sinu habemajas vaht võib olla allergeen ja miks mitte ka kohupiim. Normaalne inimene, kui ta tahab süüa, no siis ta sööb kohupiima, aga mitte selle pakendit ja sellepärast ongi see nii peenikeses kirjas, et inimene ei peagi seda asja lugema.
Ei, no see nii väga pisikeses kirjas ka ei ole, ega ta poleks mulle muidu võibolla silma hakanud, aga ma hakkasin mõtlema selle peale, et võibolla, no see on näiline sortimentide laiendamine, eks ole, ühest küljest, teisest küljest. Kui selle toiduainega hirmutatakse, siis seda tarvitatakse vähem. No näiteks kujutan teile ette kohupiima, mille pakki peal on kõigepealt sisaldav allergeene, süfiliitikutele maitseb. No ostad seda või?
Ei, sa pead enne süfilise hankima.
Siis hakkab maitsema, jah.
Kindla pealega, jah. Veel kord ma ütlen, et inimesed ei maksa kõike lollust lugeda, mis pakendile kirjutatakse, seda kirjutatakse igaks juhuks ja see on puhtalt Ameerika elustiil, sest me oleme ka läinud seda paragraafi õiguse teed, et iga üks võib iga ühe kohtuse kaevata ja nii kuna ameeriklastel kombeks, et meil ka hakkab siuke komme tekima, et igale poole kirjutatakse igaks juhuks hoiatus ette, et kui te seda voolsti hammustate, võite hamba murda, eks ole, ja siis tootja ei vastuta.
Aga huvitaval kombel, vaata, eile oli mul õnn ja rõõm niimoodi päeva ajal ka õues ringi liikuda koguni ka autoga ja raadio mängis ja tulis, et igasuguseid killukesi ja sain mina teada, et noh, Pärnus keegi Jeekim on niimoodi korruptsioonis vahele võetud, ja. Et tema jalgpalliga seotud ja tegi ise tööd ja sai ise palka ka ja aga samas ei ole meil hoiatust ja keegi ei vingu ka, kui niisugused asjad toimuvad poliitikas, kus silm nähtavalt on sugukondliku sisseseade tekitamine, omavaheline info vahetamine, mida võib käsitleda ka korruptsioonina, samas ütleme need poliitilised läbirääkimised, mis praegu käivad selleks, et me harjuksime mõttega, et Siim Kallas on täiesti legaalne peaministri kandidaat, sest kedagi teist ju ei ole. Kogu ajakirjandus töötab sellele alla. No ma panen selle koha peale kolm pisikest punktikest. Viktor, need korruptiivsed momendid, kui pisike poiss teeb, et muru on hooldatud ja palk on saadud, selle eest pannakse vangi, nagu vana sõnagi ütleb, aga kui suured poisid tükeldavad siin riiki, kui moosi vargad ja piruka jagajad peavad läbi rääkimisi, see on täiesti legaalne, ei ole korruptsiooni, ei ole.
No jah, täpselt nii nagu vana sõna ütleb, nii ongi.
Vanasõna ei valeta, see on ka üks
vanasõna. Vanasõna ei valeta. Vaata, Eesti riik on niivõrd väike, kõik tunnevad kõiki, kõik on käinud samas koolis, elavad ühes Eestis, sellepärast ongi kõik üks teisega tuttavad ja ongi sõbrad ja üks kõik, mis sugust konkursiga ei korraldataks, ikka tulevad sinna inimesed, kes on korraldajaga miskit moodi tuttavad või parasemas elus kokku puutunud ja kui vaadelda korruptsiooni sellisena, siis Eesti on täis korruptsiooni, nii et igal suvalisel hetkel võib üks kõik, mis suguses suvalise inimes kinni võtta ja talle kaada määrida.
Ja kui veel ei või, siis teeme paar seadust juurde, siis võib.
Isegi ei pea juurde tegema natuke lugeda need seadusi ja ringi vaadata, ikka leiab selle korruptsiooni. No ja nii ongi, et kellele on lubatud ja kellele ei ole lubatud, poliitikud võib alati korruptsioonis süüdistada sellepärast, et selleks, et riigikogu puldist midagi rääkida, tuleb kõigepealt mingit andmeid kuskilt saada ja kui sa mõnda ministeeriumi ametniku tunned, ta annab sulle need andmed, hiljem sa kasutad neid andmed tema ülemuse ehk ministri vastu ja no on siis nüüd korruptsioon või on see lausa kuritegu, kes kurad sellest aru saab. Nii et väike riik ei ole midagi parata. Teine asi, kas meil tasub nii igalt poolt seda korruptsiooni otsida madalamat tasemelt, ma mõtlen, sellepärast, et asjad peavad ju toimima ja kui telitakse kelleltki mingisugused tööd ja seda tööteostajat tuntakse, et ta on tubli ja hea töömees, miks miks mitte temalt tellida. Minu meelest alati ei pea korraldama konkurse, mis muutuvad farsiks või muutuvad lihtsalt fiktiivseks, sellepärast, et peab esitama kolm pakkumist, siis otsitakse tikku tulega, kes veel kaks pakkumist esitakse, et konkurs tuleks välja. Nii et... eriti hea, kui seataks sisse mingit anonüüm telefoni numbrit, ma ei tea, kas ta praegu töötab või ei tööta, aga suure hurraaga seda asja alustati, seati sisse telefoni numbr, kuhu võis teatada korruptsioonist. No,
ja see oli see number, mida ei pidanud valima, aitas kui...
Koputasid telefoni toru viite, ütlesin, et minu naaber on korruptant ja kindlasti oligi juba sellepärast, et ta on sinu naaber.
No umbes niimoodi need asjad käivad, aga kui vaadata nüüd, millest räägitakse, millest räägivad, noh, seal samas läbirääkimistel meie püha peaministri kandidaat, kes praktiliselt on juba peaminister ja nii edasi, noh, ja teda saatvad isikud, kellel on ka Karmi Spartenkirke nii kena haridus ja taust ja teadmised, nad peavad rääkima tegelikult ainult ühest. Kuidas see paadike veel mõneks aastaks vee peale jätta?
Jah, võtte, mis puudutab kõiki neid auke, mis on paadi põhjas ja kust ta lekib, kõike need auke ma isiklikult ei tunne, ei ole näppu sees hoidnud, aga mis puudutab tervishoidu, no siis see suur auk on mulle sama hästi tuntud kui näiteks künekoloogile tema tööpõld. Ja ma näen küll, et sealt august voolab ja kauaks paadikene niimoodi veel püsib, ei oska ette ennustada, sest midagi tuleb muuta.
Mustvee kant, kus nüüd on kõvagi saa lahti, et seal laiendatakse kalmistu tegevust ja selle arvelt tõmmatakse meditsiini koomale.
Jaa, Mustvened on siuksed ilged korruptandid. Ilmselt tuleb ka sealt mingi korruptsioonisüüdistus välja, mis lärmavad niimoodi süüdistama neid korruptsioonis. Sest neid väike haiglaid, mis jäävad lepingutest ilma, neid on küll ja küll. Aga Mustve, nemad julgesid kõva häält teha ja kirjutasid siis kirja, millega lekitasid täiesti avalikuks ja nüüd on
see lehtudes. Riigi saladuse,
jah, sest see, et riigil pole raha, no see ongi ilmselt Eesti riigi kõige suurem saladus. Sest
aga see on kättemaks selle eest, et nad kunagi Peterburi turule kurki müüsid või Leningradi turule.
Ma usun, et haigla, kirurg ja künekoloog, nad ei müünud oma saladusi Leningradi turul. Aga no vaat nemad oli selles mõttes ettevõtlikud inimesed, et kirjusid pöördumise ja praegu haigekassa üritabki välja mõelda, kuidas nüüd lämmatada eos uut tekivad mässu, kus mässama hakkavad väike haiglad ja ära haiglad, sellepärast, et nende raha lihtsalt ei jätku. Lepingu raha jätku praegu ainult suurtele keskhaiglatele, ehk haigla võrgu arengu kava haiglatele. Need on need haiglad, mis on tunnistatud väärilisteks, et olla riiklikus arengu kavast. Teised on arengu kavast väljas, et arenevad siis, ma ei tea, ilma arengu kavata.
Mille järgi tunnistatakse haigla ja kõlbulikuks riikliku arengu kavas seisukohad? Ma hakkan siin lähenema ropule sõnale, ma ütlen meile ka ropule, prioriteet, mida nagu me teame Eestis on prioriteete miljoneid, kõik on prioriteedid ja nii edasi.
Need prioriteedid.
Mille järgi määratakse, kas see on lobitöö tulemusel, selle järgi kui suur hoone vajab kütmist, kui heita praegu näiteks sanatooriumi pargi poole siin samas Nõmmel pilk, siis kunagi ju seda remonditi, kunagi tehti see korda ja siis öeldi täpselt nagu 80. aasta olümpiamängude puhul lastehaiglale Viru väljakul vesi peale.
Ega see on muuseas üks selline huvitav, ma ei tea, kas põhimõtte või asjade loomulik käik, et enne kui mingi objekt maha müüakse või maha põletatakse, ta ikka remonditakse enne ära korralikult.
Ja siis lastakse laguneda.
Ja aga mis puudutab haigla võrgu arengu kava, siis ja juustikult ma tean ja kuidas see värk toimus, sest ma kuulun nende vähest inimeste hulka, kes on asja lähedalt nii-öelda näinud. Aasta oli kuskil 1997-98, kui hakati mõtlema sellele, et Eesti tervishoid vajab reformimist ja siis mõeldigi välja, et kõigepealt, et jätame alles 19 suuremat haiglat ja väiksemad kaotame ära ja siis tehtigi haigla võrgu arengu kava ja selle mõte oli see, et paneme kirja need suured haiglad, mis jäävad suurteks haiglateks, aga teised paneme teise arengukavasse teise dokumenti, mis jäävad siis väiksemateks haiglateks või kujundateks ümber tervisekeskusteks või hooldushaiglateks, pikrava haiglateks, milleks iganes ja siis tol ajal tundus see olevat täiesti mõistlik, et ühed on siis nii kui keskhaiglad, teised on piirkondlikud või kohalikud haiglad, ühtedel on üks raamdokument, teist on teine raamdokument, aga hiljem läks niimoodi, et suurtele haiglatele siis läksid suuremad ressursid, sinna läksid eurorahad, väikst ei tühjagi, osa nendest ka herastati, muutusid siis kapitalisti era lõbuks nagu rohkem ja tolle aja tegemiste ja plaanide tulemusena kujunes välja olukord, kus puuduliku rahastamise tõttu hoitaksegi ülevalt neid väärikamaid ja väärilisi, eks suuri haigled, mis on arengukavas ja need, mis on arengukavast väljas, aga väga kahju küll, aga see tekk on lühike, teie varbad jäävad välja.
No niimoodi tema on. Kui nüüd vaadata seda asja natuke teise pilguga, siis tekib tahes tahtmata küsimus, et kas siin on nüüd omal ajal kõrgkoolis õpitud teaduse raames välja käidud vastandite ühtsusega või mis see peaks olema, kui me oleme teel viie rikkama riigi hulka, kui terve Euroopa imestab, kuidas meil on nii korras majandus, nii tasakaalus eelarve, nii rikas see ja teine. Ja samas ei jätku meil raha selle prioriteedi jaoks, teise prioriteedi jaoks, kolmanda prioriteedi jaoks. No ma võiksin siin lugeda seda saate lõpuni, aga vist ei ole vaja, kus see loogika on. Kui meie riiki on juhitud õigesti, kas see õigesti juhtimine tähendab, et keegi on lihtsalt raha pihta pannud, vunts läigib, garantiikirjad, eks ole, Eesti metsad, värgid, mis siin taga kõik on, ja tema elab tõesti hästi ja ülejäänud mingu sinna, kust nad pärit on, sest noh, vastandite ühtsus.
No jah, veel nõukajal räägiti, et kõik tehaks inimese heaks, eks ole, siis teadjamad küsis, et näidake meile ka seda inimest. Ega vuntsi kõige süüdistada sellepärast, et ridamis on pukis olnud vuntsiga ja ilma inimesi.
Näiteks Jossif Vissarion.
Tema ei vinge vuntsiga, jah. Ja ma mõtlen siin meie Eestit ikkagi, jah. Vaata, kui võrrelda riiki perekonnaga, siis noh, perekonda võib ju väga autoritaarselt juhtida, aga loeb ikkagi see, et kas perekond majandab ennast ära või tema näiline edu on seotud sellega, et on võetud Swedbankast, sellest Swedbankast kiirlaenu, eks ole, veel ämma varandus ka maha möödud ja sel arvel ongi ajutiselt käes mingi võlgu ostetud vara ja sellega siis kuidagi moodi elatakse niimoodi, et näeb välja, et nii oleks tegelikult tühjagi. Ja täpselt samamoodi toimub ka riigiga, et kas riik on edukas või ei ole edukas, see mingil määral sõltub juhtimisest, aga nähtaval on see riigi majandus seisus. Riigi majandus, see on A ja O. Kui riik suudab ennast korralikult majandada, siis ta suudab tõesti ülal pidada mitte ainult oma valitsust ja parlamenti, vaid ka pensionäre, vaid ka tervishoiusüsteemi, tal on korralik majandus, tal on põllumajandus, mis meil on? Meil on valitsus, meil on parlament, meil on ministeriumid, meil
ja
on
kohalikud omavalitsused. Ja nende maksudes rahvast.
Ja, aga seda, need rahvast on tunduvalt rohkem kui maksumakseid riigikogus.
Kuigi tendentsid on.
Nii et meie riigikogust ei jõua kogusud rahvast ülal pidada. Vot selles on probleem.
Tule palka juurde panna, siis jõuavad.
No siis peaks veel mõne pensionäri üleval, ja? Nii et asjad on tasakaalust kõvasti väljas ja täiesti ebamõistlikul moel korraldatud, aga ma tulen tagasi selle juurde, et kõik algab majandusest, kõik algab sellest, et majandus peab teenima, kõik algab sellest, et majandus teenib nii palju, et inimest oleks vääriline palk, et nad maksaks korralikult makse ja maksurahast juba saab üleval pidada seda minu lemmikud tervishoidu, nagu ma ütlesin, siis ma tunnen paremini kui teisi alasid. Ja tervishoidu seda rahakest laekub niivõrd vähe, et meil peetakse üleval tervishoiu lühiversiooni. Ma toon mõned numbrit, et meie valitsuse liikmetel väga meeldib jongleerida protsentidega. Ma olen võib-olla neid nimetanud juba kunagi siin saatsa, aga ma nimetan veel kord, sest neid tuleb häbeneda, neid peab peast teadma, neid protsente tuleb häbeneda. 6,1% SKT-st läheb meil tervishoiule, soomlastel läheb 9%, rootslastel 10%, sakslastel 11%. Nõukogude liidus läks stabiilselt aastakümnete vältel 4,7-4,8%. Kus juures tol ajal oli meditsiinitehnoloogia tunduvalt odavam, tehnoloogiat oli vähem, tehnika oli kõik suurel kodumaal toodetud, ei maksnud tühjage võrreldes praegusega. Nii, ja kui me nüüd vaatame, et meil läheb 6%, sakslasel läheb 11%, no ei ole siin väga röögatu vähe, eks me peame mõistma ka, kust nemad tulevad, kust meie tuleme, kuigi 45. aastal oli me samas seisus, nemad võib-olla hullemas, aga eestlase protsent on krimpsus kõhetu ja kahvatu, aga sakslase protsent on rõõmus, roosa ja paks. Ja kui konverteerida need protsendid eurodesse, siis Eestis läheb ühe elaniku kohta tervishoiule 700 eurot. Sakslastel peaaegu 3500, nii et 5 korda rohkem. Aga et tervishoiuteenuse struktuur kui selline, ta ei saa suurt erineda Saksamaal ja Eestis. Seal teenuse sees võib eestlase palgaraha võib-olla natuke väiksem olla, aga mitte 5-kordselt, mis tähendab seda, et ei ole eestlase haigus 5 korda odavamega, ei ole eestlane 5 korda tervem kui sakslane, vaid ravitaksegi 5 korda vähem.
Ju siis, jah, mingisugused põhjused peavad olema. Võika mõttena torkaksin siia vahele, kas sa tead ka Hiina kaitsekulutuste protsenti.
Ei tea, seda ma ei tea.
12,2.
Võt nii.
Ja kui arvestada, et Hiina on nõus nüüd Ameerikalt võlga sisse nõudma, et tibu, aga tead, ärme hakkame seda paperraha, me võtaks kullast. No siis ja. Võib arvata, mis siin tegelikult toimumas on.
Ja, aga muuseas, hiinlastel on ju väga tugev vingearmee, eks ole, ja hiinlastel tostetakse siis arvuteid ja mida iganes kõike võiks ju vahetevahel Hiina armeed ka nagu üüriks võtta.
Ja kummaline, kõige selle tegevuse juures, mis lausa kopeerib 30. aastate Saksamaad, ei julge mitte keegi öelda Hiina kohta, et nad on fasistid, et neil on natsionaalsotsialistlik ühiskond, kuigi tegelikult Hiina puhul ainult see kehtib, küll aga mõiratakse meil siin, et kes natuke teistmoodi mõtleb, see on kohe fasist, nats, kutsub Hitlerit külla, võib-olla koguni 2 Hitlerit ja nii edasi. Võt, see on oma ette paradoks. Aga kui sina, Viktor, sõidad paadiga üle jõe, meil oli juba paat korra mängus ja paadi põhjas on 99 auku, kõik ühe suurused. Millised augud valitsa prioriteetideks?
Jaa, see oleks puhtalt meditsiinile probleem. Ma valiks...
Ma kardan ka, et sa läheks hulluks.
Ei, ma valiks oma 7 auku ja jääks kaldale. Ja jääkski kaldale sellise paadiga, paad tulebki tõsta kaldale niimoodi, et aerud ulataksid vette ja siis aeruga veest sulistada, aga sõitma minna ei maksa sellise paadiga.
Ja asi ongi selles, et vaata, kui me räägime siin riigi juhtimisest, õigest kursist, poliitilistest otsustest, mis väljendub selles, et meil on võim ja kui me tahame, me nimetame selle parempoolseks, vasakpoolseks ja nii edasi. Tähtis on, et ta on ülemine ja toetub kõigile, kes alla jäävad. Vaata, riigis tegelikult saavad prioriteedid tekkida ainult siis, kui asi on hukka läinud. Normaalse arenguga riigil ei ole prioriteete. Sest kõik on võrdselt tähtis. Jaan. Olgu need lapsed, olgu need raugad, kõik on tähtsad, kõike, kõiki nähakse kõige ja kõigiga tegeletakse ja asi peab olema toimiv normaalse ühiskonnana, mida meil on toodetud terve inimpõlve jagu. No sellele peab tahes tahtmata lähenema meditsiiniliselt, sest vaimsest hälbesse ju alguse sai.
Meil on toodetud tonnide viisi määritud paberit viimasel ajal siis gigabaite, terabaite informatsiooni, mida toodavad ministeriumid ja muud riigi asutused, igasuguseid käske ja määrus ja mida iganes. Kõike see ongi meie toodang, aga paraku ei toose tõesti midagi sisse. Ma ütleks niimoodi, et prioriteete kui selline, see on perversne nähtus. Sest kui me räägime prioriteedist, see tähendabki seda, et need asjad, mis ei ole prioriteedid, nendele me ei pööra mingit tähelepanu. Nii et selle prioriteetide asja on nagu kaks poolt, oleneb kust vaadata, eks ole, kust poolt vaadata. Nii et prioriteedist ja prioriteedidest...
No, prioriteediks muutub see hoone, mis on põlema läinud.
Prioriteediks muutub see hoone, mille me otsustasime päästa, nad põlevad kõik. No, aga ühele näitame näpuga, see on prioriteet, eks ole, seda me kustutame, aga üle las põlevad, siis selle tule valgusel järjekordselt käsupaberit lugeda, ei pea elektrit raiskama. Aga seda jah peab ütlema, et Eestis tõepoolest midagi väärtuslikku toodetakse äärmiselt vähe, toodangut ei ole meil korraliku ei põllumajandust ega tööstust ja sellest tulevadki kõik meie suurimad probleemid, selle pärast tulebki määrata prioriteedid, et kes jääb ellu ja kes paraku ei jää.
Seega siis, aga hea kelle küll, Viktor, vaata, see on nüüd niisugune asi, et siin ma tooksin näitena välja selle asja loomulikult, millest ma kõige vähem tean, mida ma kaugelt näen ja millest ma olen ühte teist kuulnud, ehk siis haigla. Kujutame endale ette, et riik on haigla ja haigla osakonnad on parteid. Ja valitseb demokraatia, kus haiged peavad valima juhtpartei. Tulevad kardioloogid loosungitega 5 aasta pärast igale inimesele, ma ei tea, mis uued südameklapid ehtsast Hiina plastmassist. Tulevad anestesioloogid. Plakatid käes, lubame teile, kui te valite meid 30 sekundiga pilt eest ära. Mis edasi saab, see ei ole muide tähtis. Kas pilt ka tagasi tuuakse, see ei puutu neisse. Nad lubavad 30 sekundiga pildi eest ära võtta uue kaasi ja suure nuiaga. Tulevad, ma ei tea, gastroenteroloogid oma lubadustega, ma ei kujutagi ette, mida nad võivad lubada. Ja no igasuguse muud tegelesid.
Ja on olemas kõrval veel patoanatoomia osakond, kes ütleb, et ravi polegi vaja, teeme kõigile lahangu.
Ja vaata, selle saaks nüüd see skrõtje, see on vene keeles väga hea niisugune termin, see võib ju olla hiljem suletav ka see lahti lõikamine, ainult et teatud tingimustes on ta ainult jah.
Ühekordne,
viimane lõike. Ja kujuta nüüd endale ette, et tõepoolest lobitöö tulemusel rahvas ehk siis patsiendid ütlevad, et ei, anestesioloogid, olgu võimul. Mm-hmm. Ja nüüd on iga protest ju uue narkoosiga maha surutav ja nii jääbki.
See on väga hea näide. Jah, võrrelda riiki haigla, see on suurepärane näide, ma ei tea, miks mõise ei ole selle peale tulnud.
Sa olid liiga lähedal sellise
pisik. Vaata, no ma lihtsalt pean meditsiinist lugu ja haiglast, eks ole, ja mina ei oleks selle peale tulnud, et sellist püha templit nagu haigla, eks ole, hakata võrdlema siukse räpase moodustisega nagu riik. Aga eks meil Eestis siia maani ongi need asjad niimoodi toimunud sellepärast, et aegade alguses 1992. aastal siis oli veel mida jagada, erastada, ütleme lihtsalt varastada laiali tassida, seda oli. No ja, nüüd enam ei ole.
Piltlikult vana nõukogudaegne klistiiri prits ja kellelgi saab jälle kergem. Ainult vahele jääda ei tohi, sest et euronorm ei luba.
Oot, siis ei olnud euronormi ja no siis, ja siis praegu, võis vahele jääda, sellepärast, et mina tassisin, eks ole, ühest august, aia august välja, sina tassisid teisest aia august välja, me mõlemad teadsime, aga me teise peale kittume ei läinudki, nii et vahele ei saanudki jääda, iga üks tassis tasapisi, aga jah, mida vähem seda, mida vähemaks ressurssi jäi, seda suuremaks muutus tahtmine naabri peale kittuda, et tema teps mitte ei varastaks, et siis jääks mulle midagi ikkagi. Ja nii need asjad on toimunud ja toiminud. Aga muidugi, kui paljukest Eesti valitsus siin Eesti asju üldse otsustab, see on küsitav, sellepärast, et kui tekis ükskord selline olukord, et ega meil siin midagi suurt toimetada enam ei olnud, no siis me läksimegi müts pihus, eks ole, Brüsseli värava taha koputama, et võtke nüüd meid, eks ole, te olete suured targad, õpetage, kuidas me peame nüüd elama, me oleme kõik juba sisse vehkinud, meil kõhult tühjad.
Niimoodi ta on, aga tegelikult me oleme ju praegu olukorra ees, kus ühe koolkonna mehed, ma pean siin silmas kunagisi komsomoli aktiviste, kes praegu on võimul, võivad osutuda hoopis näiliselt teise koolkonna meeste teenistuses olevaks ja samas viiakse ikkagi läbi seda sama neetud bolshevistliku riigipööret, mille võimalik Euroopasse tooja võis olla ka vabaherra von Sebottendorf juba 1895 või millal need juudi kongressid värgid kõik lahti läksid. Illuminaatide salaühingud ja tuuleordud ja noh, võibolla sa mäletad väga vana nõukogude püksipannalt, mille peal haakrist oli tükk kis suurem kui viis nurk ja tähekene seal üleval servas.
Mitte on püksi pannalt, ma olen...
No dokumentid ka muidugi,
pissatid värgid. Ma olen näinud 1917. ajutise valitse poolt välja antud rublasid, kus oli haakristi.
Jaa. Rahade peal samuti. Tähendab, küsimus ongi, kas haakrist, viisnork ja kõik need uued sümbolid, olgu see jõlliga püramiid või asi, et need kõik on ühe ja sama bolshevismi teenistuses tegelikult ja rahvas määratakse järjest rohkem tooraineks võimutsejatele.
No üldiselt väga võimalik, et oli juba Egiptuse vaaraude ajal nii-öelda substraadiks, millest vaaro toituseks ole, mille najal ta oma püramiidi ehitas. Nii et ei ole siin maailmas mitte midagi uut, kas nimetame seda bolshevismiks, nimetame seda hierarhiliseks ühiskonnaks või milleks iganes. Aga muidugi Vaaro jättis endast maha hieroglüüfid, kus ta on ikkagi ennast näidanud tõelise riigimehena, et Vaaro ju korjas rahval jah vilja käest ära, aga ta ise seda kõik ära ei söönd, vaid toppis vilja aitadesse, hoidis 7 aastat, eks ole, tallel mõeldes sellele, et kui tuleb ikaldus, siis jagati ju see vili rahvale tasuta muuseas laiali. Nii et,
no aga selle eest Joosep juhtimisel nad, võeti ka maad ja varad enne ära.
Jah, ja sellest nad pidid püramiid ehitama, jah. Aga eks selle valitsemisteenuse eest pidi ju mingit tasu küsima. Aga nii see on alati igal pool olnud, sellepärast, et utoopilisi riike, utoopilisi tõelisi vaba riike, kus kõik on vabad ja keegi kedagi juhi, no neid on küll fantastide raamatutes olnud, aga reaalses elus küll mitte iialgi.
Kummalisel kombel tundub, et lõuna poolkera on siiski suhteliselt saastamata. Seal on nagu natuke teistmoodi mõttelaadid ja...
Seal on teised põhimõtted jällegi, kui sa mõtled saastamata, siis isegi Antarktika on saastatud, aga no seal elavad pingviinid, neil on ka muuseas mingi hierarhia kindlasti olemas.
Ja teadmiseks kuulajatele tõepoolest, pingviin on unikaalne lõunamaa lind, sest vabadusest ta põhjapoolkeral nüüd küll ei ela.
Ei, aga võibolla ta on nii tark, et püsibki omal kodumaal vaba linnuna.
Tõsiselt võetav patriot selles mõttes.
Aga on kuigi frak seljas.
Aga eile õhtul kuulasin mina vabariigi kodanike, noh, kuidas nüüd öelda, vaos hoitud karjatusi, mis tulid telekast, mitte pikalt mõned minutid, vaid olid vist vabariigi kodanikud või oli see mõni teine saade, kus need samad inimesed räägivad, noh, enam-vähem samamoodi. Ja arutusel oli, et noh, mis nüüd teha, siis vaata, mis Ukrainas toimub ja venelased ja nii edasi. Praegu on panin ise ka liikuma pildikese, et tegelikult venelased ründasid venelasi, et kaitsta venelasi venelaste eest ja John Kerry mõtleb, et kuradi Putin seda ei saa ju üldse lahti ammustada, mis toimub. Ja mida ma panin tähele? Kui telekaekraanile või kas või noh, häälena kõrva ilmub Siim Kallas, siis seal on eriline närviline võdin, mis meenutab mulle väga kaugest noorusest nõukogude ajal miilitsa jaoskonnas kuuldud varga poisi enese õigustusi, kus kõik teised olid süüdi ja mina ei mäleta ja mind ei olnud seal ja mina pole mina ja mära pole minu oma ja mina pole üldsegi voorimees. Eelmisel reedel oli siin Igor Gräzin, ta on varem ka käinud. See närvilisus on teda nakatanud. Ka temal on sisemine võdin mingisugune kummaline treemor, mida ta ei suuda nagu vaos hoida. Ja mitmed niisugused, ma ütleks siis võibolla natukene halvasti, aga füsioloogilised eripärad torkavad silma. Tulles tagasi eile telekast kuuldu juurde. Herr Strandbergile tänab Rannamäele esitati küsimus, mis puudutas tema kodu. Ja teda tabas sama treemar, mis tähendab minu kodu? Ei, ma kuskil elan küll, ma ei ole kuuse all. Ja kuusk mul kasvab õues, mis mõttes minu kodu, mis see tähendab kodu? Mis toimub? Kas see on mingisugune nakkushaigus või? Ma ei hakka pisemaid vendi, kellel ma olen märganud ka sama teatud märksõnade peale tekkimas. Mis see on, doktor Vassiljev?
Ei ole. See on muuseas meil praegu väga tihti esinev sündroom. See on püsiv ärevussündroom, millele võivad järgneda ärevushood ja paanika hood ja paanika häired. Võt niimoodi.
Nii et algab... no, isenesest need, millega sa praegu lõpetasid ja. Selle jutu hood ja häired, ja. Need võivad olla ka lähikondlastele ohtlikud.
Ja kindlasti sellepärast, et Anika Hoos võib inimene võtta mingi raske eseme ja hakata ennast koera koonlaste ja roheliste kuradikeste eest kaitsma. Et niimoodi.
Et nagu kohe deliirium.
Ja see võib päris ohtlik olla. Aga alguses ongi pidev ärevushäire, kus silmad vilavad, käed värisevad, mõte ei seisa paigal.
Ja see on konkreetsete märk sõnade peale.
On küll kindlasti, jah, kindlasti, sellepärast, et on olemas nii nimetatud triggerid, ehk käivitavad mõtted, seosed ja neid märkivad sõnad, isegi muud märgid, semiootika tuleb siin juba käik mängu. No,
vanas eesti keeles trikkel.
Trikkel, muidugi, näed, inglased ja ilmselt ameeriklaste välja, ei, see on ikka ingliskeelne sõna, nii et eestlaste käest selle maha vehkinud, eks ole, mis kuradi trigger, see ongi trikkel, jah. Mis on põhimõtteliselt saaks keelne sõna. Aga okei, jah, inimestel käed värisevad, aga nende kodudega on ka niimoodi, et noh, seda ei julge nii kui näidata, eks ole, et aga suurem osa Eesti rahvast niimoodi ei jela ja ei pea seda no, normaalseks. Kodust nii kui ei tahata räägida. Ega mina ka ei taha teada, aadressenteks avalikult välja öelda, ma ei taha, et mingid rahvahordid seal aiadaga seisaksid, ainult et mina olen oma kodu pärast absoluutselt rahulik, sellepärast, et mina olen oma majakese ehitanud enne seda, kui ma riigikogusse tööle läksin. Nii et ikka oma raha eest.
Patriootilistel kaalutlustel õnnestades nõukogude võimu ja nii edasi, aga jätame selle majakese ja kodukese.
Ja.
Kas see niisugune sihelmine ärevus, see on siis määratud nagu levima laiemalt ja kas oleks võimalik...
See hakkab.
Kas riigikogus on ka märgata juba?
Muidugi on.
On neid palju?
Muidugi on. Tähendab, ikka on. Vaata, riigikogus on inimesi, kes esinevad ja räägivad. Mm-hmm. Aga on inimesi, kes... just kui mõtleksid, istuvad ja just kui mõtlevad. Aga mina nende pea kolba sisse ei näe, kas nad mõtlevad või lihtsalt magavad. Aga osad esinevad, osad esine. Ja need, kes esinevad nende seas, kuskil pooled on ja sellised, kellel natuke käed värisevad ja pulti minnes, siis hakkab vasak silm tõmblema ja neid on muuseas nüüd rohkem tekinud viimase, ütleme, poole aasta jooksul.
No, lisaks tuleb veel üks pisikene komponent ja see on ka jah, mõningase üldistusega võetav. Võibolla Riigikogu kõnepulti ma olen sattunud harvemini kuulama. Mingisugusel suhteliselt hilisel ajal aegajalt on infotunnid ja siis saab kuulatud, aga nii kirjalikud kui ütleme kommentaarid kuskil või telefoni kõned, meili suhtlus, sealt on tunda samasugust paanikat, ja, kui ütleme Riigikogu ja. Puldis sõnavõtt on esitatud appikarjena, isegi kui teksti sisu ei ole päriselt appikarje, aga kui see on kuidagi, mis toimub?
Aga toimub nii nagu looduses kõik protsessid käivad mööda sinusoide. Poliitikas on täpselt samasugused sinusoidid ja on lõpule jõudmas üks teatud periood, aasta pärast on Riigikogu valimised ja ongi riigikogujad või riigikogulased hakanud närvi minema sellepärast, et valimised lähedavad, aga nendel on laenud veel maksmata, liisingud pooleli ei tea, mis saab ja eks ta tekitabki närvilisust, kui pank hakkab sulle nii kõlale koputama, et mõtle nüüd, mis aasta pärast saab, eks nad ja lähevad närviliseks küll. Seda enam, et praegu toimub ka mingi ajutise valitsuse kokkupanek ja mitte keegi ei tea, mis moodi see kokkupannakse. Praegu on antud ilmselge signaal rahvale, et nii kui minnakse sotsidega kokku reform ja sotsid, mis on täiesti ebaloogiline mõistuse vastane kooslus.
Minu mõeles kogutakse infot lihtsalt.
Aga kuidas see asi tegelikult läheb, seda ma ei tea. Ma ütleks, et loogiline loomulik oleks, kui jääks praegu koalitsioon kokku, aga praegusest segadusest loodab reformierakond kõige rohkem võita, sellepärast, et läbi rääkides sotsidega teeb ta neid maha, sotsid kaotavad oma populaarsust. Samal ajal läbi rääkides sotsidega ta teeb maha ka IRL-i, teeb maha IRL-i, sellepärast, et annab IRL-i valijale signaali, et IRL-i ei peeta enam vääriliseks, aga samas reformierakond teeb ka ise ennast maha, sellepärast, et nende valijad vaatavad ka, et kuulge, et mis värk on, et kellega nüüd räägitakse, et mis nüüd Andrus ja Siimon siis nüüd kahe vahel ei tea, et millist koalitsiooni teha, kellega kokku heita. Ja
küllab nad teavad, mäng on ju selle peale,
ei,
korraldus pidi tulema Brüsselist, ja. Et testida võimalikult väikese osariigi peal, kas juba on võimalik luua pretsedent, et valitseja määratakse kõrgemalt poolt.
Ja isegi saadetakse kõrgemalt poolt, jah. Sest kunagi pühkis Eesti tolmu jalgelt ja läksime Brüsselisse, sest seal oli ohutu, keegi ei meenutanud kõik vanad asjad nii unustati ära ja ta muutuski selliseks väga siledaks suurepärase naeratusega. Euroopas ei olnud enam eestlase naeratus, see oli Brüsseli naeratus nende raha eest ja korralik ülikond, mis maksab rohkem kui eestlase auto, rohkem kui rikka eestlase auto. Ja ta ei olnud sugugi enam eestlase nägu, nii et täiesti sealt valmis toode, Brüsseli toode siia saadetud. Ja. Aga mis nad oma vahel räägivad, Andrus ja Siim, või mis räägitakse reformierakonna peakorterist, mis plaane seal peetakse, ega neil mingid plaane pidada ei ole, sellepärast, et oma poliitikat nad ei ole suutelised muutma. See on selle, nagu ta jääb, kas satelliidiks võetakse üks erakond või teine sotsid või IRL-id, aga mitte muud mingit vahet ei ole, sest olgu reformerite lõa otsas sots või olgu seal IRL-ikas, ikka on nii, et nagu peremees ütleb, hops, nii sa pead hüppama.
No see on see sama hea haigla näide, osakonnad siin just nagu, aga tegelikult ja. Saavad kõik aru, et haigla peab alles jääma ja oma lubadusi ei saa selles mahus kunagi ellu viia. Kui ma nägin pildikest, Kadri Simson oli vist seal... Oh, kas Kadri Orulossi ees või Riigikogu ees, kus ta ütles, et edasti on vaja ikka valimisi ja nii edasi. Ja mina mõtlesin õudusega, et kui praegu tehakse pumps, need erakorralised valimised, keeratakse midagi kokku, siis see võib osutuda Eesti rahvale juba liiga piinavaks ja kulukaks, et ta ei pruugi seda. Vahevalimisi ja nii edasi enam üle elada, samal ajal on ju tegelikult tunda ühe poole närvilisus ja teise poole käega löömine nende närviliste peale ja oma elu sisse seadmine natuke teiste, no vana terminoloogia järgi võttes võibolla legaalsete partisanide tavade järgi ellujäämiskursusele ja tervele talupoja instinktile tuginedes.
Õudukas, mis sa nüüd siis ütlesid, et kas tõesti, kas tõesti meie perspektiiv on see, et valitsus ja riigi kogu jäävadki üksi rahvas ütleb, et me ei taha enam kaasa mängida.
Liebe Freund, nagu ütles Hitler Goebbelsile. Revolutsiooniline situatsioon leeninlikus mõttes on ju peaaegu et käes.
Ja mis kõik see rahvas siis, Eesti rahvas pakib oma asjad, läheb ära metsa elama ja mis meie siis künka otsas teeme? Keda me siis
külmetate,
valitseme?
Külmetate kuradid, külmetate. Ei lähe nad kuhugi minema, aga nad hakkavad ignoreerima, ma kardan. Ja massiline ignoreerimine, nii nagu me teame, kas see oli Maruste, kes ütles, et kui põhiseaduse rikkumine on nii massiline, siis tunnistame, et see ongi õige.
Aga muuseas, aga nii peabki tegema selle pärast, et vaata, kui mingid seadused jäävad elule jalgu, elu läheb edasi, ja. Siis tuleb muuta mitte elu, vaid tuleb muuta seadust.
Jah, just nimelt. Ja ma kardan, et see ongi praegu kätte jõudmas ja noh, küsimus on võibolla mõnes aastas. No võibolla ma panen mööda, sellepärast, et eks ma olen mõtetega ise ka sellest tegelikust olukorras paari, kolme, nelja aasta kaugusel. Aga see...
Aga vaata, kui ei meeldi seaduseks ole, kui seadus on jäänud jalgu elule, siis rahvas muutke seadust. Kui ei meeldi valitsus, mis on jäänud jalgu rahvale, siis muutke valitsust. Valitsust paraku saab muutanud riigikogu, aga kui teile ei meeldi riigikogu, mis on jäänud elule jalgu ja teile kaela istuma, aga muutke siis riigikogu. See tähendabki erakorralisi valimisi. Mingi valitsusvorm peab olema, ma ei usu, et kuningriik ja Eestisse tuleks, no mingi parlament tuleb ju valida ja ei ole midagi parata, siis valitakse, see oleks väga vahva muuseas, mulle meeldiks, kui rahvas ütleks kõik tõmbanud kriipsu peale nendele, kes on siin küll ja küll meie kukil istunud, valime uued. See on Maidan, et tähendab siis tulevad uued, kes on tunduvalt näljasemad, eks ole, kes tahavad ka laane liisinguid.
Plus neil ja. Puuduvad igasugused teadmised, mida teha.
No,
nad ja. Oskavad teha ja. Pealispinda, nad oskavad seitsme sule teki all olla. Nad hakkavad samamoodi armastama head elu, aga Jaapani vanasõna ütleb, et kes liialt armastab oma elu, sureb koera surma.
Nossa. Seda küll, aga tuleb armastada ka oma kodumaad ja tuleb armastada selle rahva elu, eks ole. Ma kardan küll, et kui rahvas otsustab, et jah, et see riigikogu ei kõlba selle sama koera saba alla ka, eks ole, võtab lipud, loosungid, tuleb kuhu vabaduse väljakule, eks ole, ei, toon pea lossi ette, üks kõik kuhu, eks ole, ja korraldab siis midagi Eesti Maidani mudeli taulist, et hästi rahulik, eks ole, käest kinni lauldakse, kedagi
ei
tapeta.
Ei ole vaja.
Aga kui midagi sarnast toimub, öeldakse, et ja kõik, et need inimesed ei kõlba, valime teised, tehakse valimised ja inimesed lähevad ja valivad ikka samad tegelased.
Sest valimisseadus ei muutu ja ei muuda ka midagi, seega ma ütlen, ei ole vaja minna näitama ja liputama. Lihtsalt see, mis on ajale jalgu jäänud, antud juhul ilmselt valitsemisvorm kõige oma hädise ja ülepingutatud sisuga, seda tuleb ignoreerida ja kõik elada oma elu ja märkida ennast niinimetatud valimistel, et siis hääletamistel lihtsalt võtad oma paberi välja, tõmbad sinna risti peale, kodanik on olemas, aga pande ei meeldi ja kogu lugu.
Ja siis tekib ilma olulise mandaadita Riigikogu, sest...
Kellega ei arvestata?
Jah, aga ta on olemas sellepärast, et kui pooled kodanikud rikuvad ära lihtsalt valimissedeli, kedagi ei vali, aga teine pool ikkagi valib oma lemmikud, nii et ikkagi Riigikogu tekib.
Ja statistiliselt see muutus ei määra mitte midagi, sest samad lõustad jäävad ikkagi piltide peale, võibolla piltide järjekorda muudetakse. Isegi kui ainult parteid ruud liikmed käivad valimas, on tulemus.
Ja.
No, ütleme 5%-lise kõikumisega sama. Ja. Seega valimisseadus. Ja teine asi, rikutud haridussüsteem, mis ei lase inimestel mõista ühiskonnas toimuvaid protsesse. Neile õpetatakse ju kamara jura.
Ja,
uues ainult... vormis suur Lenin, ta oli üllas, võtke lapsed järjekorda, ta võtab teid korda mööda sülle ja see ongi ea elu ja õnnistuse tunnus.
Oh jaa, ja... No, mis siia ei oska midagi öelda... mingi valitsus peab olema, sest kuidas me siin ka ei üritaks leida mingit teist valitsuskorda, aga nii kaua kui me oleme Euroopa Liidus, meid valitsetaks tegelikult ju Brüsselist.
Jah, ja tegelikult jõustatakse praegu siioni tarkade protokolli 23. Protokolli, mille äärmusliku varianti Tšuudole tuginevat varianti ma ka propageerin, kui siin tõugatakse tõmba tõukajat. Kui siin tõmmatakse tõuka tõmbajat, mine üle ääre ja sa oled võitja.
Paraku siin Eestis, väikses riigis, me peame siis võitlema mitte Andrus Ansipiga, mitte Siim Kallasega, mitte Mart Laariga, mitte Edgar Savisaarega, vaid me peame võitlema Brüsseliga. Ja see Brüssel on ka siuke mass. Et ega sa võid ju üritada teda tõmmata, eks ole, või kui ta lükkab sind, siis lähed temaga kaasa.
Kui sa aga pead ikka... silmas Brüsseli ülalpeetavaid, siis nemad on null. Karta tasub lolli relva jõudu ja ainult. Ja see on NATO.
Jah. Sest loll relva jõud võib tõesti relvaga üle käia, aga Brüssel nüüd relvaga ei tule, ta tuleb oma seaduste ja värkidega.
Mis võivad ajale väga vabalt juba enne sündi algu jääda.
Ei seda küll, aga nad tulevad siiski ka oma tururegulatsiooniga. Ja kuna teadlikult on aetud Eestis asju niimoodi, et meil ei oleks ei põllumajandustega tööstust, me oma ressurssidega praegu hetkel hakkama ei saa. Meil võtab põlvkond aega enne, kui me uuesti õppime ära, kuidas põldu künda ja kuidas seppiaks metalli või mingi rauda taguma, et me suudaksime midagi valmis teha. Me üksi ei saa hakkama, sest arvuteid me ei hakka külas kokku panema, neid tuleb kuskilt osta ja sellise ühisturu liikmena me saame elada nii nagu Brüsselist näpuga näidatakse.
Jah, ja kõige suurem mure on veel see, et meil ei ole korralike rockartiste, et hiigel kontserte korraldada, need tuleb sisse vedada ja nii edasi. Aga tegelikult, Viktor, põhimõte on selles, kes kui mitte meie ise, millal kui mitte kohe täna.
Aga siis tuleb kasutada selleks seaduslikke võimalusi. Ja valimistel tulebki mõelda ikka, kelle nime taha tõmmatarist, kelle nime taha mitte tõmmatariste ja parteibürokraatiale mitte võimalust anda.
Sellega paneme täna punkti ja kui ei sekkuta, siis nädala pärast jälle. Aitäh, Viktor Vassiljev.
Ja kohtume.
Karskele ei meeldi piin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi piin. President ei kuula rahvast, rahvale ei meeldi vaht. Vanale ei meeldi noored ja minule ei meeldi praht. Mulle meeldib naer, mulle meeldib armastus, mulle meeldib kõik see, mis meie sees on kaunist veel. Mulle meeldib puut. vaata loodus meeldib olla noor ja oma rahvaga mul meeldib olla koos. Mõnele ei meeldi ausus, mõnele ei meeldi kuld, mõnele ei meeldi minevik ja mõnele kodune muld. Tulijale kõik on võõras, olijatel ka kultuur, minejatel tuhmub mälu ja väikestõgi pahmelt suur. Mulle meeldib naer, mulle meeldib armastus, mulle meeldib kõik see, mis meie sees on kaunist veel. Mulle meeldib puutumata loodus, meeldib olla noor ja oma rahvaga mulle meeldib olla koos. Seedi vaeseid, vaestele ei meeldi võim, preestrile ei meeldi saatan ja saatanale võõras hõim. Targale ei meeldi lollide jutt, koerale ei meeldi rihm, nõmedus ei seedi mõistuse häte, mulle ei meeldi tugevne vihm. Mulle meeldib naer, mulle meeldib armastus, mulle meeldib kõik see, mis meie sees on kaunist veel. Mulle meeldib puutumata loodus, meeldib olla noor ja oma rahvaga mul meeldib olla koos. Mulle meeldib naer, mulle meeldib armastus, mulle meeldib kõik see, mis meie sees on kaunist veel. Mulle meeldib puutumata loodus, meeldib olla noor ja oma rahvaga mul meeldib olla koos.
Saade on salvestatud 2014. aastal.